O'sha kunda sevining. Sevinchdan o'ynanglar. Zero sizga samo mukofoti buyuk bo'lar. Azizlar, bu oyatni deyarli hammangiz o'qigansiz. Bir kuni kelib, osmon shohligida har birimiz hayotda yashagan davrimizda Xudovand uchun qilgan ishlarimiz uchun mukofotlanamiz. O'ylab ko'ring. Agar bugun hayotingizning oxirgi kuni bo'lsa, shu kunni qanday o'tkazardingiz? Mana shu qolgan bir kuningizni qanday yashardingiz? Oramizda juda ko'p birodarlarimiz ishlaydi. O'sha oxirgi kunda ishxonangizga odatdagidek borasiz. Ammo sizning harakatlaringiz, muammolaringiz, ishingiz odatdagidek bo'lmaydi. O'sha bir kuningizda Xudovonning irodasini qilishga intilasiz. Bu kundek ravshan, axir shu bir kundan keyin Xudovand bilan uchrashasiz-da. Chunki bilasiz, bugun qiladigan har bitta ishingiz, hatto ular ko'zga ko'rinmaydigan bo'lsa ham, Xudovandning nazaridan qochmaydi. Siz hatto kichik qarorlarni ham Xudovandning irodasiga ko'ra qilasiz.
Rabbimiz Iso bizga hozir hayotimizda qilayotgan har bir ishimiz, harakatlarimiz, aytadigan so'zlarimiz kelajakka ta'sir etishini bildirgan edi. Tasavvur qilyapsizmi? Biz qiladigan har bir harakatimiz uchun kelajakda yoki taqdirlanamiz yoki javob beramiz. Ammo afsuski bugungi kunda juda ko'p birodarlar bu haqida unutgan ko'rinadi. Siz kelajakda Xudovand taqdirlaydigan kishilardan biri bo'lishni istaysizmi? Men istayman. Rabbimiz Isoning aytgan so'zlarini yuqorida aytib o'tdik. O'sha oyat shubhasizki hammamizga yoqadi. Ammo o'sha oyatdan oldin qanday oyat yozilganini ham o'qib ko'raylik. Inson o'g'liga yon bosganingiz uchun odamlar sizdan nafratlansa, jamiyatdan quvg'in qilib haqorat qilsa, nomingizga dog' tushirib etsa, badnom, siz baribir saodatmandsizlar. O'sha kunda sevining, sevinchdan o'ynanglar, zero sizga samo mukofoti buyuk bo'lar. Bizning bu hayotda yashashimizdan maqsadimiz bo'lishi kerak. Biz bir maqsad bilan Rabbimiz Isoga yon bosish, uning izidan yurish maqsadi bilan yashashimiz lozim.
Siz eshikdagi kalit solinadigan tirqishdan xonaga nazar tashlaganmisiz? Yoshligingizda shunday qilgan bo'lsangiz ehtimol. O'sha tirqish butun xonadagi narsalarni ko'rishning imkoni yo'q. Siz ozgina narsalardan boxabar bo'lasiz, to'g'rimi? Sizning hozirgi hayotimiz, osmon shohligi haqidagi bilim va tasavvurlarimiz ham ana shunday kichikdir. Biz samoga tirqishdan qarayotganga o'xshaymiz. Eshikning orqasida nima borligini faqat Xudovand biladi. Ammo sizlarga bir narsani aytib qo'yay. Xudovand bizga o'z shohligini butunligicha ko'rsatishni xohlaydi. Shuning uchun hayratlanishga va shodlanishga tayyor bo'ling. Hazrat Iso o'z xizmatini boshlagan paytda uni tinglab turgan xaloyiq ham uning ta'limotidan hayratga tushgan edi. Iso bu so'zlarni aytib bo'lganidan keyin xaloyiq uning ta'limotiga hayron qoldi. Chunki Iso ularga ulamolar va farzilar kabi emas, balki qudratli kuch egasidek ta'sirchan ta'lim berar edi.
U, men tufayli odamlar sizdan nafratlansa, sizning nomingizga dog' tushirsa, sevininglar, zero sizga osmon mukofoti buyuk degan edi. Xush nima uchun Iso shunday og'ir paytlarda sevinishimiz kerakligini aytyapti? Chunki agar siz yerda u uchun biror narsa qilsangiz, u samoda siz uchun buyuk bir narsa qiladi. Agar siz u aytganida yashasangiz, sizga albatta osmon mukofoti buyuk bo'ladi. Ammo u xohlaganida yashamasangiz, qiyin damlarda qiyinchiliklardan qo'rqib qochsangiz, nima deb o'ylaysiz? Sizga osmon mukofoti nasib qilarmikan? Bugungi suhbatlarimiz sizni yana xushyor tortirgan bo'lsa, Xudovaning irodasiga ko'ra yashashga undagan bo'lsa, ajab emas. Bu yo'lda Xudovan doimo siz bilan. Buni unutmang.